say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo, ongi etorri zarrak berrira, sintonia berria estreinatuz hasiko du kurtzo hau. Zuen betiko historia programa duzue zarrak berri. Kurtzoa apur bat berandu hasi dugu, baina bueno, fundamentuz azteko asmoarekin gaude hemen, eta aurtengo kurtzoari hasiera emateko, bueno, proposamen ezin hobea daukagu lehenengo irratzaiorako. Zer izango dugun gaurkoan irratzaioan? Hiri erromatar baten inguruan itzingo dugu, hain zuzen ere, Iturriza hiria itzingo dugu. Bertan Nafarroko herri baten oker ez banago ez goratzen izena, herriaren izena, baina bueno, Nafarroan aurkitu dute erromatar bidean zegoen Iturriza hiri erromatar hau, eta indusketetan dagoen arkeologo batekin itzingo dugu, hain zuzen ere Juantxo Agirre izango dugu gurekin, Arantzadiko kidea dena. Baina hori hamendik 10 minutu barri izango dugu, igual lehenengo eta behin aipatzea unai, aurten zarrak berrin, bueno, aldaketa batzuk izango ditugula, ezta?
Bai, Gabon, Iñako, zarrak berri, bueno, historia saioa da, gure sintonia berrian entzun dugu nola historia errepikatu egiten den, eta gure saioan hainbat kontu ere errepikatu egingo ditugu, baina zarrak berri garen ez, kontu berriekin ere, bagatoz, kolaboratzaile berriak izango ditugu aurten, eta gai berriak jokatuko ditugu. Ohiko kolaboratzaileak gaur izango ditugunak adibidez, Xabi, Jaione, Edoi, Javi gurekin izango dira, beste hainbat kolaboratzaile zahar ere gurekin izango ditugu, orain danak zerrendatzea ere zaila litzateke asko baitira, baina berritasunak zenbait izango dira. Alde batetik antropologia kolaborazio bat prestatzen ari gara. Kolaborazio berria da eta ez dugu orain kurtsoarekin hasiko, urtarrila inguruan gitxi gora beraziko gara antropologia kolaborazio horrekin, eta hori izango da gure lehenengo berritasuna. Bestelako berrikuntzarik ere ekarriko dugu. Jon Martinez izango da aurten gurekin, kolaboratzaile berria, eta berarekin batez ere, bueno, historiarekin harremanduriko berrien inguruan mintzatzeko aukera izango dugu. Beraz, bueno, gauza berri asko izango dugu, baina nik esango nuke gauza guztietan berriena inako saioaren urteurrena dela.
Bai, hain zuzen ere, ba poliki-poliki eta ia konturatu gabe, ba, dagoeneko, ba, azarrak berri, 10 urte bete ditu, duela 10 urte hasi ginen, ba, irratza jo honen lehen pausuekin, eta aurten, ba, urte muga hori aitzaki hartuta, ba, ez dakit, gutxien eskursuan zehar, pare ba gauza txiki, edo, ba, egiteko egiten saiatuko gara, ezta?
Bai, esmoa bintzat hori dugu. Udaberri aldean, maiatzen guru horretan, 10. Urtemuga hori ospatzeko, zerbait egitea. Gauza hundiekirik ere ezin dugu aurreratu, gauzak oraindik gordin samar dazkagulako, urte guztia daukago aurretik lan egiteko, baina nik uste 10 urteko saio bat, saio luzea dela, eta merezi duela hori nolabait ospatzea. Eta horretan saiatuko gara. Gauza berriak ekartzen, eta bueno, zenbait sorpresatxo ere karreko ditugu.
Esan genezake, 10 urteko ardoa, ardo neiko ondua dela dagoeneko, ezta?
Bai, mai gaineko ardoarekin hasi ginen, eta bueno, pixkanaka erreserba bihurtzen ari gara. Aurreratu dizuegu, aurten, historiaz gainera, bestelako gai askore jorratuko ditugula, ohi bezala, artea, literatura, eta berrikuntzak, batez ere antropologiaren eskutik. Dena dela hori kurtsoan zehar ikusiko duguna izango da, gaurko Iñakok aurreratu dizue, gai nagusia, aurkikuntza arkeologiko hori dela, Nafarroa iparraldean egin berri dutena, aspalditik arkeologoak zebiltzan iturisa hiri baskoiaren atzetik eta badirudi bengoagatik hiri hori agertu egin dela. Hori izango da gaurko saioaren gai nagusia, baina bi kolaboratzaile ere izango ditugu gurekin. Jaione lehenik eta behin, Jaione badakizue gurera ibilbide historikoen berri ematera etorri egiten dela, eta gaur ba halako ibilbide bat aurkeztu egingo digu. Berak esango digu edo berak eramango gaitu ibilbide hori ezagutzera.
The word is about, there's something evolving.
Eta udarako atxedenaldiaren ostean, Xabi izango da gure bigarren kolaboratzailea, nik uste kolaborazioa proposa gaurkoa, izan ere, Xabik, azken nobedade bibliografikoen berri ematen baitigu, eta udara askeroztik gurekin ez dagoenez, ba, seguramente asko irrikan egongo zarete nobedade bibliografiko horiek ezagutzeko. Bueno, eta nik uste ja egin beharreko ongietorri eta sarrera guztiak egin ditugula, pixkanaka, Juantxo Agirrerekin kontaktu egingo dugu, berarekin hitz egingo dugu, Iturisa, hiri baskoi horren inguruan. Bien bitartean musika pixka batekin utziko zaituztegu, gaurkoan, aintzan eta mandak gurekin ez direnez, ba, haiekin gogoratzeko, bueno, ba, talde rockeroagoa ekarri dugu, Iñakok eta nik normalean ekarriko genuena baino. The Black Keys egin utziko zaituztegu, Juantxo Agirrerekin kontaktua egiten dugun bitartean.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, hemen Alabedi irratian, eta lehen esan bezala, gurean hemen telefonoaren beste kaldean, Juantxo Agirre dugu, bera Aranzadiko idazkari nagusia dugu, eta ba, Auritz Berriko Iturisa Aztarnategian ba, lanean ari da, arratsaldean edo Gabon?
Kaixo, Gabon.
Bueno, lehengo galdera izango litzateke, ba, zer da aurkitu duzuena edo zer aurkitu duzue ba Auritz Berrin?
Bueno, guk aurkitu duguna lehengo gauza da Erromar garaiko galtzada. Erromar garaiko galtzada bat zegoen, Ebro bailarratik Pirineo aldera zijuana, eta beste bat Iruña Pamplonatik Pirineoara zijuana. Ordun gure ikerlari talde bat egonda han galtzada bila, lehengo urtea topatu genuen galtzada hori, lehenengo Pirineoetako miliarioekin, eta nolabait ere bailarraren geografia guztia aztertuz, bibliografia ezagututa eta aztarnategien garaiko aztarnategien tipologia ezagututa, pues ja aurkitu ditugu Erromar garaiko hainbat toki nun estruktura handiak daude eta nun ikusten dugu ba hirigune edo nolabait ere ba etxe toki importanteak zeudela.
Orduan aurkitu baino bilatzen aritu zarete eta kaltzadak ba, nolabait gidatu zaituzte?
Nola, barkatu ez duten zuten.
Osa, aurkitu baino lehengo igual bilatzen aritu zaretela kaltzada Arturik erreferentzia bezala eta horren ondorioz aurkitu duzuela ba aztarnategia.
Bai, bueno, lehenengo gauza bagenuen hemen talde bat, ikertari talde bat, eta bideak bilatzen, no? Bagana genekien erromatarren nola egiten zituzten beraien galtzadak, beti hegoaldeko malkarretan, aldapa txikiak, eta, bueno, galtzada mota hoiek oso ikertuta daude ba, Mediterraneo aldean, bai Italian, bai Frantzian, bai Espainia aldean, eta azkenean ezagutu behar dana da Pirineoetako bailarra hoien orografia. Nolakoa dan, zaila, sasien azpian bilatu gauzak, pagadien azpian, bertakoekin hitz egiten, bertako toponimia, bertako argazki aereo zarrak, eta guzti horren atzetik, urteko lanen atzetik, lehen urtean jaigin genuen ba, lehenengo sondaketa arkeologikoa, berta, eta galtzada, topatu egin dugu, baina importantena da, ba, bertako miliarioak, ez da? Miliarioak diziran erromatarrek beraien galtzadan ertzean jartzen zituzten harriak idatzita, latinez idatzita. Eta aurkitu ditugun miliarioak oso ohikoak dira, batez ere Hispania aldean, ba, Italia aldean, Galizian pila daude, baina hemen Pirineoan ez genituen Euskal Pirineoan aurkitutako hoiek. Orduan, bideak zer egiten du? Ba, lotzen ditu ba hiriak eta herri egune ezberdinak, hainbat kilometrotan aipatzen dira garaiko klasikoek aipatzen dituzte hiriguneak eta guk egin duguna da bide hori ba berriz ere oinez joan ikusten eta begiratzen ba 1800 urte pasata gero 2000 urte pasata gero pentsa ezazu, autopista daude, landaketak, erdiaroko gauza, 18. mendeko elizak, baino dena den horren azpetik lortu dugu ba, aurkitzea bidea eta horrekin lotutako aztarnak.
Aurkitutako hiri hau ze garaitakoa da? Konta iguzu apur bat hiri honen historia.
Bueno, gu gaude ikerkuntza programa batekin. Ikerkuntza programa horretan eta eremu zabal handi batean, pentsasazu 18 hektarea, ba, dira 1000 metro kuadratu pila, 18 hektarea hoietan, guk zenbat zulo egin ditu. Egin ditu zundaketa arkeologikoak, dira 2 metro bidei, 2 metro, hainbat tokitan, eta beste bat 7 metro zabalera, eta metro bat, bueno, 7 metro luzera eta metro bat zabalera. Bi 7 metroko hoietan aurkitu duguna izan da galtzada. Nundik sartzen da galtzada, eremu horretan, pensatzen dago herrigune handi bat dagoela, hirigune bat, eta nondik ateratzen da. Ikusten direna dira garai hartan grabilakin, grabilakin egindako bideak, erdian pixka bat goraldera egiten du, badauka alako buzamento bat eta bar, eta behintzat ja bidea argazki zarretan ikusten zan bezala topatu dugu, hasiera eta bukaeran. Eta gero tartean egin ditugu zuloak. Egin ditugu lau zuloieta, lau guztietan azaltzen da erromatar garaiko aztarna pila batzuk, zeramikak, sigilatak hispanika, zeramika komun garaikoa, burdinezko hiltzeak, brontzezko gauzak, basutondoan erabiltzen zituzten zeramikak eta bar, eta hoiekin batera lotutako egiturak, ne? Etxe ezberdinan egiturak. Alde batean, ba, pentsasazu aurkitu degula, ba, pareta bat, metro erdiko zabalera, eta barnean, ba, zoru bat, errekarriz egindakoa, gero buztina gainean, eta gero, ba, garai hartako zeramika, zutondo batean bezala. Etxe bat, herritar xume baten. Beste toki batean, aurkitu dugu, ba, eraikuntza haundien aztarnak. Metro zabaleko pareta handia, 2,60 metro sakonera, eta horrekin lotutako zoru ezberdinak, garai ezberdinako zoruak, oso erromatar garaiko tipikoak eta ohikoak direna, Opus Igninum modukoak, batzuek daukate, ba, pentsasazu, ba, gaur egungo zementozko zoru bat bezala, eta hor gelditzen diran baldosak, aztarna guztiak, eta nola huella guztiak, ezta? Eta horrelako bi zoru lotuta eta hainbat paretak, hoiekin lotuta. Sekuentzia luze bat aurkitu dugu, eta sekuentzia horretan esan dezakegu mendeetan zehar, hiru lau mendeetan zehar hor bizitza egon dala, importantea, zetaria etxe bat edo eraikuntza importante bat, ez dakigu bere funtzia dan, ez dakigu ze dimensioak dituen, baino badakigu alako eraikuntza handiak egiten zirela herrigune handienetan, eta erromatarrek, beraien arginekin eta beraien arotzekin modu kultu batean. Orduan, ba, horrek adierazten digu, ba, bilatzen ari ginen, eta arkeologoek azkenengo hamarkadetan bilatzen ari ziren, ba, zonalde horretan, Orreaga, Espinal Auzperri, Burgete Auritz, hortan, historiografia tradizionalak, bai, 86an, 89an egin ziren induzketak, eta garaiko hilerri importantea eta aurkitu zuten, baino nun note zegoen herrigune hori. Nola itere klasikoek Ptolomeok bigarren mendean aipatzen du Iturisa izeneko hiri bat. Nun note zegoen. Eta bueno, ba, urten poderioz, gutxi gora bera, mugatu dugu, gutxi gora bera, nun zegoen aztarnategi hori, egin ditugu sondaketak eta hain zuzen ere bertan azaldu dira, guk hainbeste ez genuen espero, baino toki guztietan azaltzen zaizkigu etxe bizitzen eraikuntza haundien aztarnak eta ikusten dugu sekuentzia luze badala.
Iri hau erromatarrek beraiek fundatuko zuten edo aurretik badazegoen natiboen eraikinik edo aztarnarik edo?
Bueno, hor bibide daukagu horren alde zeo zerbait baiestatzeko edo ziurtatzeko. Alde batean, garai hartako idatziak, baldin badaude, oso urritza dira, eta Ptolomeo bigarren mendean aipatzen du Baskoien arteko Iturisada Baskoien hiri bat aipatzen du. Erromatar batek aipatzen du, klasiko batek. Baina gero, hori ez da nahikoa. Gero nola baitere ikusi beharko genuke erromatarrak sartu baino lehenago, Erromatarra sartu baino lehenago, Kristo aurreko adibidez lehenengo bigarren mendean edo lehenengo mendean, aberote dagoen hor Burdinaroko herrixka bat, eta ba, garaiko ba, jatorrizko ba, biztanleen etxe bizitzak eta herrigunean nolakoak ziren. Orduan, ba, pentsatu aurkitzen badego azpian Burdinaroko zeramikak, estrukturak, eta bar, eta gero horren gainean baita ere, erromatarrenak, eta gero igual horren gainean aurkitzen ditu erdiaroko zerbait edo ermitatxo bat eta bar. Orduan, hoi da momentuz hipotesis bat, beharko ditugu bi edo hiru urte gehiago, datazioak eta espezialisteak baztertzea materiala. Baina ematen du, ja inguruan, sosmatzen dugu Burdinaroko aztarnak baditugu, eta erromatar garaikoak ere bai. Ordun, nola deitu hiri honi? Baskoien hiria, erromatarren mansio bat, nola deitzen da? Hau, bueno, guztiak zuzenak dira. Azkenean, Iruña Pompaelo zer da baskoien herri bat, edo erromatarren herri bat. Eta gero etortzen direnean kristauak, ze jarriko dugu, kristauen herria dala, ordun, azkenean, pues badakigu, Iruñan Pompaelo baskoiak zeudela, hor zeudela baskoiak, erromatarrak etorri ziren, eta baskoi horiek hartu zituzten erromatarren teknologiak eta aurrerapen guztiak. Azkenean guk orain eramaten ditugu jantziak, bakeroak adibidez, edo eramaten ditugu hainbeste gauza, ez dira hemen egonda. Hartzen ditugu kanpoko teknologiak, gureak egiten ditugu, baino gure izaerari mantentzen digu. Orduan, duela 2000 urte, duela 1800 urte, 1700 urte, jakitea zer nolako izaera kulturala zeukaten, hor bizi zirenak oso zaila da. Baina ziurazki egongo zala nahasketa erromatarrak, bertako indigenak, erromatarrak eta indigenan arteko nahasketak, eta nola baitere matrimonioak sortuko ziren, eta nahasketa guzti horretatik gu gara, gu hortik sartu gara, sortu gara, bai.
Hor, bueno, aztarnategi honen gauza politenetarikoa da, zurlen aipatu bezala, idatzietan aipatzen zela, ez da?
Aipatzen da, idatzietan aipatzen da, eta aipatzen da bidea ere bai. Baina baita ere, esan behar dugu, pues, Ptolomeok aipatzen du, gero, pues, geroxeago aipatzen da baita ere itinerario Antonino delako batean, aipatzen da baita ere kodigo, bueno, kodize anonimo de Ravenna, hiru alditan aipatzen da. Eta aipatzen da Saltus Vasconum dagoela, eta dago Iruñatik Sumus Pirineon, Pirineoa pasatzeko, eta Pirineoren bestaldean zein dago, San Jean de Piedeport, Donibane Garazi, Donazarren badau beste aztarnate importante bat erromatarra, eta hor tarte horretan, bagenekien badagoela, hiri bat, herri handi bat, eta honek dauka aukera handienak iturize izateko. Aukera handiena, 80 aukera ditu momentu honetan. Bibliografia, historiografia tradizionala, gero erromatarrek erabiltzen zituzten distantziak, mansio batetik edo geldiune batetik bestera, tokian dago, bertan biltzen da, Iruñatik etortzen dan galtzada eta Agoitzetik eta Kaisar Augusta Zaragozatik etortzen dan bidea, toki horretan, erreka baten ondoan, aztarnategiaren tipologia ona da, azaltzen dira materialak, azaldu zan hilerria, azaltzen dira struktura handiak, guzti horrekin, generalki, historialariok edo arkeologoak egiten duguna da, una hipotesis de interpretación, bai, guzti hau, ikusita guztia pensatzen dugu hau dala. Egiaztatzeko guzti hori, adibidez, egiaztatu dugu, nun zegoen bidea, Kaisar Augustako bidea, zeta 2 miliari aurkitu ditugu. Hoie dira, froga batzu irrefutables y definitivas. Idatzita, galtzada, niurriak, tal, Isaac Moreno Gallorekin, harremanetan jarri gara, especialista bat, Zaragozaldekoa, tak, konprobatu dugu, komunidade zientifikoarekin, galtzan inguruko adituekin hitz egin dugu, eta hortan. Gero, momentu honetan, 18 hektarea daude, 18 hektarea daude, hoi dia, 180.000 metro kuadratu, eta bakarrik, aztertu ditugu, lauzulo, 2 metro, bidebir, 2 metro, baina oso emaitza eta densidade ona. Orain zer egin behar dugu? Mugatu behar dugu. A ber, bueno, guazen aztertzea teknologia berriekin, georradarrekin, hiru urtetan zehar, egingo ditugu hainbat sondaketa, hainbat kanpoko adituk ekarriko ditugu, mugatzeko aztarnategia, zeta behin betiko baieztapen bat emateko, jakin behar dugu, kaleak daude, ze ikusten da georradarrekin, hau zer da, templo baten oinarria, edo jauregi bat, edo hau zer da, nekazarien eremua, etxeak daude, hemen azaltzen dira burdinaroko arresiak, dena den ja gaude toki batean oso importantea da. Eta aztarnak dira oso importanteak, ez da edozein asentamentua. Horregaitik, ba, aipatzen dugu, iturizadola.
Ze funtzio eduki zezaken hiri honek?
Bueno, ba, alde batean, geldiune importantena bidean, Pirineo aldera joateko, beti behar dira geldiune importantenak. Ez da, pues, bueno, bat daukagu Iruña Beleia, gero igual dago Alba, gero dago Arakeli, gero dago Pamplona Iruña, gero hortik Iturisa. Hau ez zan izango Pamplona Iruña baino importanteagoa, nare gutxigo, bigarren mailako hiri bat, baino aipatzen dana. Baino ez da ez da ere hirugarren mailako hiri bat. Ordun, dimensio aldetik eta bere garaian azaldu zan nekropolis edo hilerri moduan, ja ikusten da populakuntza bat egon behar dan hemen importanteaz. Eta garai hartan ajoarrak edo azaltzen dien aztarnak, ba, beirazko txarrak edo armak edo eskaintzak eta zeramika, jo, importantea zan. Etzian edozein burdinaroko kastroaren aztarnak, importantea zan. Eta, claro, orain, nola ere, ikusi ditun egiturak, eraikuntza egiturak eta harresiak, hain handiak diraz eta hor zerbait importantea dago. Eta eremu guztia, ordun, komertzioa, kontrolatzeko inguruko bailarrak, meategi importanteak daude handik ordu bat oinez, ordu tardi oinez, bi ordu oinez, nahiz da, Baxena Farroaren aldea, Baxena Farroa aldera daude, pues, Baigorri aldera eta Lindus aldera, importanteak, urrezkoak, zilarrezkoak ziren bere garaian, aipamenak daude hor, garai hartako klasikoek aipatzen dituzte Pirineoetan, ze gauza daude. Eta ordun, ba guzti hau, handik etortzen dira merkantziak, eta galtzada importante hori, gaur egungo autobidea nagusia bezala, Asturika Bordelera, Astorga, Burdeoseraino joaten zana, hemendi pasatzen zan. Hemendi merkantzia eta trafikoa handia eta kontrolatzeko lurraldeak romatarrek sortzen zituzten ere bai, bideak. Bai.
Orduan, aurkikuntza honen gauzarik hoberena izango litzateke, ba, bere potentzialitatea, ez? Nolabait asko eman dezakeen aztarnategi bat izan daitekela.
Hori da, pentsatu mendilarre bat dagoela. Gaude 900 metrotan, ni ziur aski Euskal Pirineon dagoen lautada ederrenetako bada, bukaeran ikusten da Orreaga, Lindus, Hortzanzurieta, Altabizkar, dia izen mitikoak, Benito Lertzundik aipatzen ditu behin da berri, izan badizkatan. Eta ordun, eremu guztionetan ez dira erakuntzak egin. Baten batean goldea pasa dute eta lurra pixka bat mugitu dute. Eta potentzialera handia jakiteko, Kristo aurreko bertako populakuntza, bertako kultura materiala, bertako kultura materiala nola bilakatu da, nola transformatu da erromatarrekin, ze iraupena izan dun, eta gero Nafarroako lehenengo aintzinaroa eta erdiaroaren hasieran, ba, ze nolako bilakaera eta transformazioak egon dira. Ez ditugu horrelako aztarnategi handi, pentsatu onenetako bat zan eta da Iruña bera, Pamplona, Gaztelu plazako aztarnategia, primerakoa zan hori aztertzeko motela eta denborarekin, eta bar, eta ordun hemen egin behar duguna da ikerlari zare hon bat, unibertsitatekin, eta guztien aurrean nola baitere aztertu eta estrategia arkeologiko hon bat, eta unibertsitatean sortzen diren oraingo gure ikasleak, ba nola baitere lagundu eta erakarri bertan, ba nola baitere bere jakintzarloa garatzeko. Importantea da, ba hortarako batez ere.
Horre, ez dakit, egin dituzuen induzketetan gauza kuriosorik ikusi duzue, edo bereziki deigarria?
Bueno, txiripa hundia eta sorte hundia da miliarioena. Miliarioa pentsatu, ba, Gipuzkoan ez daukagu ez da bat ere. Aurkitzea miliarioak eta genuen hipotesis guztia ba iaia baieztatu genuena, baino horrela hori osona, pagadi batean, orbelaren azpian, goroldilloren azpian aurkitza alako piezak, pues hoi da mirari bat. Orain, aurkitzen duguna da oso ohikoa, oso ohikoa. Bai paretak, bai arresia, baitare. Dimensio aldetik gaindituta gaude, oso eremu handia da. Hoi da ikusgarriena, oso eremu handia da, eta nahiko sekuentzia luzea da. Hori da importantena. Eta aurkitzen dugun guztia historiografiarekin bat dator. Honek ez du irauluko gaur egun indarrean dauden hipotesi importantena, gure historialarien hipotesi handiena. Baino baita ere, emango digute informazioa hori osatzeko. Zenbat etxe daude, nolakoa ziren etxeak, eta bar, aurkitu dugun pareta, Pirineoen beste aldean modukoa da, edo Iruñaren aldezarren aurkituen modukoa, edo Ilunberrin dauden moduko bat, tal, guzti horrekin, badaukagu artxibo erraldoi bat da aurkitu duguna. Hori da, nire uste, importanten adibidez, baita ere, orain, gure hipotesiaren arabera, Iturrizabana handik, 15 kilometro berago, Iratiren ibaiaren berago, aurkitu dugu Artzibar, da beste herri bat, honen dago Eliza Romaniko poliz bat, eta Erdiaroko jauregi bat, han bertan, pensatzen genuen, hemendik egon behar da beste geldiune bat, eta ia hurrengoa, hau itzaldera dijoa eta Ilunberri aldea, Lumbier, pues aurkitu dugu, basulo batean, 2 metro, pues garaibateko, pensatzen duguna da, erromatar gariko, aurreko geldiunea, pues zeramika pila batzuk, iaia txarra osorik, edo adibidez platerak nun ikusten diran delfinak eta eguzkitsuak, eta baita ere nundik egindako ba, zeramika gilaren zeloa idatzita eta bar, kristalesko ba, lapikuen fondoak eta bar. Orduan, nola baitere hipotesia sana, adituek esaten zutena, lurraldea ezagututa bertakoekin elkarlanean aurkitzen ari gara aztarnategi hoiek. Eta, bueno, gutxi gora bera, ba hoize da. Bai?
Gutxi gora bera, sorrera data aipatu dugu, gero, bueno, ikusi dugu zuek 400 urteko bizia eman diozuela iriari, ez?
Bueno, gutxienez ematen diogori. Gu gaude, pentsazazu, beti aipatzen dut gure lankide bat dago leze txikiko kobazuloan 14 urte darama. Hor zuloak egiten kobazulo txiki batean. Eta oraindik esaten du jarraitzen duela lur geruza berago. 150.000 urteko gauzak aurkitzen ditu Arrasaten leze txikiko kobazuloan, Albarrizabalaga. Eta gu hasi besterik ez dugu egin. Momentu honetan, badakigu sekuentzia handi badago, ikusten dugu, korte estratigrafikoan, iaia 3 metro daukagu, eta beste zonaldetan, beste material, beste garaik zarragoa, esateko, hor bos mendetan, zei mendetan, hor aztarnak eta bizitokiak egon direla. Noiz hasten da, eta noiz bukatzen da. Eta barnean ze gora bera gaude. Hoi da arkeologiak bere aurrean duen abentura bat. Eta hori jakiteko behar dugu finantziazioa, behintzat auzolanean egiteko, behintzat bazkaria zerbait ordainduko dugu, no? Bazkaltzeko besterik ez bada. Eta gero auzolana hainbat unibertsitateko irakasle eta ikerlarien laguntza, no? Bakoitza bere arloan batzuk txamponak, beste batzuk zeramika, beste batzuk galtzada, beste bat epigrafia. Sare hori osatu behar dugu, eta galdera handiak ditugu, eta momentu segantzun gutxi.
Bueno, ikusten da hor urte luzetako lana dagoela aurretik, galdera guztioiei apurka-apurka erantzuteko. Elkarrizketa bukatuko dugu honela, ez dakite zerbait azpimarratzea nahiko zenukeen, ba aurkikuntza honen inguruan?
Bueno, pozgarria da Euskal Pirineoan eta bertako udaletxekin eta bertako euskalzalekin auzolanean gaudela. Hortarako, pues behar dugu baita ere, gazten ekarpenak. Ziurazki, datorren urtean uztailan, antolatuko ditugu arkeologia inguruko auzolanak eta induzketa arkeologikoak. Gustatuko litzaiguke, Amaiur Gazteluan egin dugun bezala ze azkenengo 7 urte hauetan, pues nolabait ere induzketa arkeologikoa, baina 15 aldi batean euskara hutsez egitea, behar dugu baita ere gure arnasa, eta zientzia lorrean, pues talde jator bat, zientzia egiten dugu, baita ere juten direnen artean harremanak sortzen dira, bertakoekin ere bai, aipatu nahi dut gerra aurrean Telesforaren zai eta Barandiaran egon zirela lanean, garai haietan euskaldunak ziren, frankismoren ondorioz belaunaldi bat galdu da, eta orain dauden gazteak eta ikasleak direnak, seme alabatxoak, euskaldunak dira ere bai, eta baita ere behar dute Euskal Herriko hirigunetik, kaleumeak garenok eta gure unibertsitatetik eta eremoietatik area jun pixka bat laguntzera, eta gero eta jende gutxiago dago, ez daude diru laguntza handiak, eta aldarrikatzen duguna da, Erroibar, Luzaide, Auritz, Artzibar, Santiago bidea baino gehiago da. Historia ez da bukatzen Santiago bidearekin, aretago juten da, eta erromatarra baino lehenago bazegoela izaera bat, eta gonbidatu, entzule guztiei, pues gogoa baldin badute udaberri aldean, Arantzaiko web horrian idaztea, eta gu behintzat gogoak dituenari eta euskalzalea dana eta bueno, gogokoa duena naturaren artean lan egitea, pues ongi etorria izango dela.
Bueno, gonbitea egina dago, guk ere irratzaioan jendeari gogoraraziko diogu udaberri aldean induzketak badirela eta nahi duenak nola edo ala lagun dezakela. Eskerrik asko, Juantxo Agirre, Iturrizako aztarnategiaren ingurukoak aipatzearren eta sorionak ematea egin duzuen aurkikuntzagatik.
Hori da eta ziur naiz hemendik urte batzutara hemen jarri dugun mugarriak bere fruituak emango ditula.
Vale, urrengora arte.
Aio.
The Black Keysen aire rockeroek ekarri digute gaurko lehenengo kolaboratzailea, Jaione, gabon, zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, hemen, aspaldiko partez, nere kasuan behintzat, urte beteko parodiaren ostean, nere kasuan, arraro egiten zait, orain hemen estudiotan egotea.
Ondo, ba, ongi etorria.
Eskerrik asko.
Ba, ni ere gaur lehenengo aldiz natorro na, oza, en fin, ba, bio galde antzeko parezido.
Bai, izan ere gaurkoa gure lehenengo saioa baita.
Efectivamente.
Ze, nahi, pixka berandu ibili gara, aurten, ze saioarekin. Baina, bueno, ibilbideen kolaborazioa, Jaione, berreskuratu dugu, eta gaurkoan, imaginatzen dut, ba, historiarekin harremanduriko ibilbidetxo interesgarri bat, hemen inguruan ekarri diguzula.
Ba, bai, eta, bueno, egia esan da eskerrak eman behar dut, ez nauzuelako hemendik bota, horrek esan nahi du gehiegi etzaituzte dela aspertzen, eta, bueno, gaur, espeletara eramango zaituzte, iparraldera.
Oso ondo.
Bai.
Orain, saioa hasi aurretik komentatzen ibili gara, ez da, espeletan kokatzen eta mugaldean dago Lapurdi eta Benafarroaren
bai, artean, ez da? Sareta izeneko eskualdean dago Lapurdiko izkin horretan eta hori, ba, Benafarroatik oso oso gertu dago. Eta oso herri polita da. Egia esan da ez da oso handia, baina pentsatu dut normalan kriston rolloak botatzen dizkizue dela eta egiten zait dizuet korrika ibiltzaleku batetik bestera gauzak ikusten, ba bueno, gaur patxadas egingo dugu, iparraldean patxadas egiten dira gauzak. Eta bueno, pentsatu dut gainera itzakia polita dela, ze hilaren 27 eta 28an, hau da urrengo asteburunez urrengoan, piperraren feria da, espeletan eta bueno, ba jaia handia egiten da. Zergatik, bueno, ba, feria eta merkatuetan benetan jaioa delako herri txiki hau. Merkatua asteazken eta larun batetan egiten dute, eta benetan gomendatzen dizuet horrelako egun batean joatea. Ze dago turistaz eta jendez beteta, eta gero bore artisau pila bat daude, eta bueno, denetari saltzen dutean. Hori bai, esartu kotxearekin barrura. Ze bestela desesperatuko zarete. Ze teorian ez dute mosten trafikoa, baina bueno, hil zaitezketean herrian, ze benetan hartzen dute serio peatoien lurra dela. Baina oso leku polita da horrelako egun batean joateko. Ezaugarri beresiena neri gehien deigarrien egin zitzaidana dira koloreak. Osea, etxe guztiak txuri-txuri-txuriak dira, eta leioak eta ateak gorriak. Eta hori sakontzeko edo gainera piperrak daude txintxilikatuta alde guzti dietatik. Bueno, bizkaitarren batek esango du, jo, eta zer berezitasun du hauka hori, zepi bizkaian ere baserrietan eta zintzilikatzen dira piperrak, ez da? Baina, bueno, espeletan horlako berezitasuna da, ze, antza esaera bat dago euskaldun, fededun eta piperdun, eta benetan, Osea, oso deigarria da nola dauden alde guztietik zintzilikatuta. Beste ezaugarri bat, beste feri edo markatu famatu bat daukate urtarrileko azken astearte eta asteazkenean Potxoken feria da, ganadu feria, eta honetan ikusgarria da baita ere antza. Nahiko, bueno, bakizue Potxoka dela euskal zaldia, eta bueno, ba, nahiko gutxi daudela, eta bueno, apena merezi du, ba, gustoko duenan entzako hori, ba, joateko aitzakia bat izan daiteke. Eta gero, Pasko astelenean ere ganadu eta janari feria egiten da. Ordan ikusten duzuen bezala, nekazaritza da batez ere nagusi inguru horretan. Ordan, piperrak oso famatuak dira, kondimentu bezala, vamos, Europa guztiania ezagunak dira, espeletako piperrak, baina hortaz aparte, ba, hori kultura da, por supuesto, baina hortaz aparte monumentuak ere badituzte. Eta pertsonaia famatuak, ikusiko duzuen bezala. Elizari buruz hitz egin dezakegu, zenaiko eraikin deigarria da. Herrian hori etxe, ez aipatu dizkizuedan etxe hoietaz aparte bi etxe nagusitzen dira batez ere bere tamainagatik. Bata hau da Eliza eta bestea da Espeletako baroien gaztelua. Eliza 16, 17. mendekoa da, ordan, bueno, ba, Euskal Herriko gure Eliza gehienak bezalakoa, baina oso bitxia da eta oso polita, ze Lapurdin ohitura dago gizonak galerietan eseritzen direla, egurrez egindako galerietan, bari koru tipokoetan, bakizu hormatan egiten dituztenak, eta dauzka hiru egurrezkoak oso politak, oso barrutik oso deigarria egiten dutenak. Gero, bueno, ba, hilerrian betiko disko formako hilarriak aurkitu ditzakezue, nola ez ba, iparraldeko hilerrietan ohikoa den bezala, mantentzen dituzte orduan hilerriak zaharrak antzinatik Elizen inguruan, ze bakizue hegoaldean beherdiaroan barruan lurperatzera pasatu ginela eta galdu egin ziren hilerri horiek. Beti gertatzen dena, tuberia basartzea doa zenean, ala, oso sorpresa, hildakoak aurkitzen dituzte, bueno, ba, iparraldean ez lukete emango sorpresarik zen jarraitzen dute hilerriek, ezta. Eta gero, bueno, 18. mendeko erretaula nahiko dotorea dauka, hola, margoekin eta, ba, bueno, San Etienne edo San Estebanen ohoretan edo egindakoa dala Elizaren izena. Aintzane falta da seguru berak bazekiel honi buruz askoz gauza gehiagonik baino bueno, gaur ez dagoen ez, ba, beste baterako utziko dugu. Beste eraikin importantea esan dizudana da, Ezpeletako baroien gaztelua, oso nabarmena, herrira iristen zarenean lehenengo ikusten duzuna da, udaletxea da eta turismo bulegoa eta gainera erakusketa gela ere badauka, oindala gutxi konpondu dute eta nahiko txukun dago. Eraikin nahiko bitxia da, ze izkin batean olako dorre borobil forma dauka, ordan gotorleku itxura mantentzen du. Berez, Erdi Aroan eraikitakoa da, bueno, esaten dute 1900-1900 mendekoa edo dela, bueno, ez dakigu eraikina gaur egungoa be Erdi Arokoa da, azkenengo indusketek edo esan dutenaren arabera, eta bueno, segurazki jauregi zatia ba, gerotxoagokoa edo izango da. Hala ere, egia da, Iruñako erregeen menpeko tenenteak edo zirela, da ordezkoak bertako jaunak, eta gero badakizue Akitaniaren menpean gelditu zela zegoela zonalde hori Alienor Akitakeniakoarekin, eta orduan eskondu zenean Inglaterrako Enrique Bigarrena Plantagenetekin Inglaterra bihurtu zela Euskal Herriko iparraldea, ez da? Nafarroako erregeen esku bueltatzen da Antxo Zazpigarrena Azkarrak, Ricardo Leoi bihotzaren koinatua izanez, ba lurroiek babestu nahian erregearen kontra altzatu zirelako, ba Nafarroarentzako hartu zituelako eta sortu ez araindiko merindadea sortu zuelako, eta momentu horretan Nafarroan sartu zan berriro. Orduan, bueno, beti egon dira hor mugan, erresuma desberdinen artean, eta bertako jaunak, ba, nahiko jarrera, bueno, desberdinak izan dituzte, eh? 17. mendean, Luis Amairugarrenarekin errege Espainiarren alde egin zuten, kurioski, adibidez, eta, bueno, kendu egin zieten baroitza, eta, bueno, horlako nahaste batzuk ere izan zituzten. Baina, bueno, gaur egunean oso polita dago, mantentzen du bere inguruko foso edo lubakia, eta ordan nahiko ikusgarria da. Eta gainera ondoan, horrelako lorategi botaniko bat sortu dute, ze herri horretako hortakoa da Armand David, eta esango duzuen orden, bueno, gero esplikatuko dizuet, eh? Baina nahiko pertsonaia famatua. Nik bi etxe horiek gomendatzen dizuet ikusteko, eta gero, bueno, ba, herrian zehar ibili, tabernetan zerbait hartu, bazkaldu, zoritzarrez, turismo orrialde bat daukate, Espelet, frantsesez idatzita agertzen dena, zoritzarrez orrialdea frantsesez dago, badakizu zegertatzen zegoen gure Euskal Herri maita benontan, Juantxo Agirrek ere aipatu du gure euskararen egoera, baina gero egia da herrian euskaldun asko daudela, eta euskaraz hitz egin dezakezula barra-barra. Bertakoak, orduan esan dugu pertsonaia famatuak badirela, eta aipatu dugu Armand David, utziko dugu atzenerako, usten badia zuen, zeberari buruz datu gehiago emango ditut. Oso famatua da Peio Hospital, nork ez ditu Pantxo eta Peio ezagutzen, ez da? Ba, bueno, Peio Hospital Ezpeletakoa da. Eta baita ere oso famatua da Frantziako lehenengo misa, bere izenez Agnès Souret, bertan jaio izan 1900 urtean, eta hau da Frantziako lehenengo misa, Miss Universo ere izan zena, antza oso neska polita. Bertan lurperatuta omen dago, nik ez dut hilobia ikusi, Biarritzen jaio zen, baina Ezpeletara joan zan bizitzera txiki-txikitatik, ze, bueno, David Tarrekin bazeuken horrelako harreman beresi bat, ez Armand David, baina bere familiakoren baten alaba sasikoa edo zelako. Baina, bueno, enfin, hori beti esaten da, beti iskutuka, hori idatzita aurkitzea saia xamarra da. Eta azkenik, aipatu dugun Armand David hau, hori esan dizuen bezala, lorategi botaniko bat egin diotena, eta ez hori bakarrik, daude bi panel nahiko politiak, ipinita bere historia kontatzen dutenak, euskaraz ere badaudenak, hori ere eskertzekoa da. Eta nortzan Armand David hau, bueno, ba, ez dakit ezaguna egiten zaizuen, baina hau da, panda hartza deskubritu zuen misiolaria edo esploratzailea. Apaisa zen, lazarista, fraile mota bat da, ezin dizuet esan oso zehazki zein alorretako, oza, zein adarretakoa dan, baina, bueno. Eta gizonek lortu zuen misiolari bezala Txinara joatea 1861 urtean, ba, justu lehenengo kanpotarrak iristen hasi zirenean Txina aldera. Kepa Altonaga, biologoak berari buruz idatzi du liburu divulgatibo bat Elhuyar saria jaso zuena eta benetan gomendatzen dizuedana, benetan interesgarria da. Armand David, benetan pertsonaia interesante izan zan, ze lotura handia eduki zuen Europako zientzilariekin, ze klaro, han zegoela, ba, aprobetsatu zuten, eta berak zeukan naturzaletasuna aprobetsatuta, ba, esploratzaile bezala, baina gainera naturako ba, landareak biltzen zituen, eta datuak, eta bueno, esan dizuedan bezala panda hartza aurkitu zuen, baina ez bakarri panda hartza. Gutxienez beste 70 espezie berri iren, berri, eman zuen, redundantzia onartzen baldin badida zue, eta askok bere izena jaso dute horri esker. Europako zientzilariek jaso zituztenean datu horiek, gero berari izena ipini zioten. Adibidez, Davidia involucrata deitzen den zugaitz bat, oso politia denaz, inglesez deitzen dute handkerchief tree, hau da, mususapien zugaitza, ze ostoak bihurtzen ditu txuriak, eta ematen du mususapiz beteta dagoela, oso zugaitz polita da. Euskal Herrin orain dela gutxi arte oso zaila zen aurkitzea, baina orain lortu du Kepa Altonagak Leioako lorategi botanikora eramatea, eta bueno, ikus daiteken, non edo non. Eta beste gauza bat aurkitu zuena, eta nahiko bitxia dena, da, antza, Txinako emperadoreak, baseukan bere hiri sekretuan, Elaphus davidiensis, bezala gero ezagutzen den orein mota bat, bakarrik han zegoena, espezie hura, etzan beste inun existitzen, eta honek Armand Davidek lortu zuen bertako zaindari tartaroak sobornatuaz sartzea ikustera, eta, bueno, ba, deskribatzea, eta, bueno, ba, mundura ezaguna egitea, ezta. Sorionez, salbatu ziren, orain gixajo hauek, ingles batek nola, ez? Bere herrira eraman zituelako, ba, partenoia, eta beste hainbat gauza bezala. Eta, bueno, ba, bere lurretan edo hasi zituen, zeren, ez dakit ikusi duzuen Pekinen 55 egun pelikula famatua, Ava Gardner, soragarri batekin, eta Charlton Heston honekin, bueno, claro, soy generación boxerete. Eta David Niven, eta bueno, ba, boxerren gerran eta opioaren gerra hoietan oinarritutako pelikula bat da, eta bueno, ba, nola erasotu zituzten boxerrek atzerriko enbajadak edo ba, kanpotarrak bidali nahi zituztelako horlako mugimendu nazionalista bat ere bazen. Eta bueno, ba, azkenean hauek resistitu zuten hor gotorlekuan sartuta, eta bueno, ba, sartu ziren horlako, bueno, garai hartako NBE-ren antzeko nazio batuetako armada bat sartu zen hauek salbatzera eta bakeak egitera eta boxerrak hil zituzten eta bar eta bar. Eta besteak beste ez zituzten boxerrak bakarrik hil, baizik eta enperadorearen oreinak ere jan egin zituzten, guztiak. Eta orduan espezia desagertutza eman zen, espasan izan, ba, gizon honek hori Inglaterra eraman zituelako, eta berriro erre repoblazio egin ari izan dute Txinan horri esker, pentsizu batzutan lapurretak zerbaitetarako balio izaten dute. En fin, orduan, ikusten duzuen bezala, ba, Armand David nahiko pertsonaia interesantea da, espeletarra, Bergara etxean, jaioa, bertan daukate plaka bat jarrita, eta bueno, ba, badakizuen bezala, pandak oso gutxi gelditzen dira, munduko ez animalien fundazioaren irudia da horregatik, 1000 baino gutxiago omen daude, eta gizon honek aurkitu zituen. Orduan, bueno, ba, espeletara joateko beste aitzakia bat izan daiteke. Pixka bat bere bizitza ere handago hori, esan dizuen bezala panel hoietan kontatuta. Eta bueno, ba, espeletan, egun daiteke egun pasa, edo baina gutxi iruditzen baldin bazaizue, ba, beti daukazue inguruko ba, herriak ikustera joatea. Ez da oso gertu dago Ainhoa, adibidez, oso herri polita, baita ere oso tipikoa iparraldeko herri bezala. Donibane Lohizunera joan zaitezkete, ondartzara, edo, bueno, marradun euskal zapi modernoak erostera, edo ez dakit Luis Amalogarraren gaztelua ikustera, edo besterik gabe zara Sugarramurdi edo Urdazubiko gaitzuloak ere nahiko gertu daude. Orduan, bueno, ba, espeleta izan daiteke aukera hon bat, piperrak erostera jo nahi baduzu hemendik 15 egun barru, eta bestela, ba, Armand Daviden aurkikuntzak edo, ba, pixka bat ikustera edo, aitzaki horrekin.
Bai, nik uste gonbitea oso interesgarria dela, nik behintzat ez nioke piperrik egingo, kumplitzeko gonbitea da. Noiz esan duzutena den, direla feria horiek?
Piperrarena, urriaren 27 eta 28an, zebeti da urriko azkenengo asteburua. Gero, potxokena da, urtarrileko azkenengo aste arte eta aste azkena, eta paskoko astelenean ganadu eta janari feria.
Ba, nik uste...
Aitzakia bikaina, bai, jatera, aitzakia... joateko, euskaldunok gehien maite dugun gauza kulturala egitera.
Ba, nik uste baietz, jaione, gonbitea zoragarria dela, hortaz entzuleak nebaldi madu, ba, espretara urbiltzea dauka, ipatu dituzun feria horietara, edo bestela urtean zehar, nik uste iparraldera urbiltzeko, ba, edo zein garai ere aproposa delako, ez da?
Bai, ala da.
Ba, eskerrik asko jaione,
zuei,
ongi etorria berriro ere, aurten gurekin egoteagatik berriro ere mila esker, eta urrengo batean arte.
Hori da, eramango zaituztetan txintxiketan beste nora baitu urrengo batean.
Venga, oso, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
She hits the ground.
I've been addicted to.
Kaixo berrirore, zaharrak berrin aurrera goaz, eta Jaiunek espeletarako luzatu digun gonbitearen ostean, bestelako gonbite batzuekin, etorriko gatzaizkizugu oraingoan. Urtero legez, izan ere gure kolaboratzailerik beteranoena baita, inbat urte manditu gure artean. Xabi daukagu, eta Xabik, badakizue, liburuekin arremanduriko, do bibliografiarekin arremanduriko, nobedadeak ekartzen dizkigula, Xabi.
Bai, bueno.
Gabon.
Gabon.
Ongi etorria berriro ere aurten, vale. Zaharrak berrira.
Bueno, pasatu da gero, ez? Jau da, eta bueno, jau eskenean, ez?
Ia jau da eskena, pasatu zaigu.
Bueno, ara indikan ez, hasi berria da.
Zaharrak berri beti izaten gara pixkan motelak, saioa azteko orduan.
Bueno, ¿es?
Kostatzen zaigu karreri jartzea, baina bain hartuta ja segidan goaz.
Bueno, gauza serioak igual usteko, ¿es? Udata gero.
Izango da, izango da, horregatik ingo. Bueno, Xabi, nobedades berdinak ekarri ezkiguzu gaur,
batakatzu
pasatu diguzun eskema, eta lehenik eta behin arkeologiarekin harremanduriko liburu bat ekarri duzu, 16, 17 eta 18. Mendetako arkeologia Gipuzkoan.
Bai, bueno, urtean zehar komentatu ditugu ja beste bildumako beste titulu batzuk, hau da arkeologia 0.6, urtean ja komentatu dugu arkeologia puntu bat, 0.1, 0.2, hau da, zega irraina. Eta, bueno, kasu honetan, lan honetan, ba, erdi aroaz, bueno, titulua da 16, 17 eta 19. Mendetako arkeologia Gipuzkoan, egia da Maria Engereinu eta bueno, argitalpena Gipuzko Foru Aldundikoa. Lan honetan erdi aroaz geroztiko garaiko 15. Mendearen bukaeratik 18. Mendera arte hobarne. Hiri naiz landa ermutan Gipuzkoa egin diren eskuartze ekologiko ezberdinak aztertzen dira. Hasierako kapituluetan ikerketak kokatuta dauden testu inguru historikoaren laburpen bat egiten da. Garai, historiko horiek eratzen lagundu zuten jarduera ekonomiko nagusiak azpimarratuz. Eskuartze arkeologikoi dagokionez, zaikalpen bat eginda induzketak, zein erakuntza motatan. Egin diren kontuan hartua, elizak, murdinolak, arresiak, eta abar. Emaitza positiboak eman dituzten, eskuartzeak bakarrik deskribatzen dira, bakoitzak egindako arkikuntza ekologikoak aipatuz, eta beti ere ikerketen zuzendariak egindako interpretazioaz beti errespetatuz, ez? Da rekopilazio bat, ez? Erdera zaten da un estado de la cuestión.
Ez dakit ala den Xabi, baina imaginatzen dut behar bada liburu honetan burdinolak aipatu dituzu, behar bada Gipuzkoako egoragatik dio, garai honetako arkeologia Gipuzkoan oker ez balimanez oso modu berezian zentratzen da, ez? Garai honetako industrian, industria artisau horretan.
Bai, gainera oso industria potentea zan, bueno, eta gainera liozkoa ere ez, ezta? Osea, hau da, garai hartan osatzen da industria garaia edo aurre industria garaia, ez? Osea, gero 19. Mendean, ba, hasi zen ja, ja industria zabaltzen Gipuzkoa osoan, gainera, uste dut, 20. Mendearen hasieran, Gipuzkoako 180 herrietan bazegoen industriaren bat. Eta balaga, gara, osea, gara hartan, sortu zen, ez? Osea, oso importantzia, bueno, ez, egoera, gara hartan, burdinolak oso importantia ziren, ez? Lotuta daude, ba, bueno, beste industria batzuetan, ez? Ba, untziak egiteko, gero esportazioak egiteko, eta horretarako behar zuten ba, burdinolak, ez? Eta gainera, ba, geografikoki, ba, ibaietan eta bar, gure geografia, ba, zegoen aproposa egiteko alako gauzak, ez?
Ze ibaiak txikia dira urrazko zara mate, baina bai. Aldapatxua dira eta uraren indarra aprobetsatzea
bai.
Erraza zen.
I'll be gentleman,
Ekarri diguzun, bigarren gonbidapenak guztiz aldatzen du gaia.
Bai.
La alternativa garatz, izenburua eta azpi titulo bezala, el proyecto napoleónico de crear un estado vasco, Iñigo Bolinagarena.
Bai, oso liburu mitzia da. Gainera, aur da, ez daki, gainera nola definitu edo, da, erdi novela bat edo erdi saiakera. Principios erabiltzen esaldia erderaz liburuan jartzen du en ensayo disfrazado de novela. Ah, bueno, zeo zer antzekoa da. Bueno, ez dakit oso ezaguna den Garat pertsonaia, Garat iraultza garaian, iraultza frantzesaren garaian, ba kargu ezberdinat Parisen, eta gero ba Napoleon garaian izan zen senataria. Eta ba bueno, ba Josep Garat abokatua zan, bere anaia ere Dominik Garat, eta bueno, Josep Garat Fenizia Berria izeneko estatu bat sortzea proposatu zion Laponiani. Bidasoako bi aldera dauden lurraldeak bilduko zituen estatuak. Ez? Azken finean, bueno, horretarako erabilizun Fenizia Berria, goratu behar dugu, ba, bueno, beren ustez, euskaldunak eta fenizioak, ba, bueno, ez? Gauza berbera ziren, ez? gainera, oso gauza bitzia, ez? Baina, bueno, berak, golan, onartu zuen, ez? Ba, osea, fenizioak eta euskaldunak sinonimoa ziren. Eta, ba, bueno, ez dakit bitzikeria historikoa zan, baino hala ere proiektua bat egin zuten Napoleonek imperioaren, hori bai, ez? Imperioaren interesaren arabera, Europa osoan estatuak suntzitzen eta irekitzen zituen garaiarekin. Proiektua geratu zan nolan, proiektu batean, azken finean goratu behar dugu, Napoleonen eskuetan Ebro eta Pirineoten lurraldea geratu zen zuzenean Parisen eskuetatik. Eta zergatik etzan onartu edo sortu ba Fenizia Nueva Fenizia Berria, ez? Edo Fenizia Berria. Ba arazoa nire ustez oso argia zen, ez? Garai hartan Napoleon egoera oso delikatua zen eta berak nahiago zuen kontrolatzea zuzenean alako, ez, marka, ez, erdiaroko marka gertzen artean horiek, ez, eta oso lurralde berezia zen kontrolatzeko zuzenean Parisetik, gainera bere anaiaren Josearen kontra, ez, gara goratu erdugu bere anaia Jose izan zen garai hartan Espainiako erregea, eta berak ba, etzuen onartu alako egoera, baina azkenean Napoleoniak erakizun ba, lurralde hori, ez? Pirineo eta Ebroren artean lurralde osoa, ba, zuzenean Parisetik kontrolatu. Mm-hmm.
Oso bitxia erutu zei, Xabi, aipatu zu, liburu hau, bai. Egilaren arabera dela gazteleraz berak esandako hitzetan,
bai.
Un ensaio disfrazado de novela.
Mm-hmm.
Bitxia egiten zaiz, non dago muga? Noiz da ensaio bat novelas mozorroturiko zerbait, eta noiz da novela bat ensaios mozorroturiko zerbait?
Hombre, muga oso delikatua da, ez dakite mugan dagoen. Desde luego, hau nire ustez da saiakera novelatua. Ez? Osea, ez da historiako liburuak, ez? Sortzen dira ba, gauza dutzuk, eta ez dira, bai, realitaten hau da novela bat. Igual ez dira sortu pertsonai fisiozko pertsonaiak, ez daude, kasu honetan ez daude fisiozko pertsonaiak, baino ez hau da novela bat.
Osea, elkarrizketak
eta elkarrizketak eta bar, noski, hor eta ez elkarrizketa horiek azken finean, ba bueno, ez, fisiozkoa dira, ez? Eta igual sortu ziren garaian zeoserantzekoa, baino pertsonai pertsonaiak benetazkoa ziren, ez? Bere garaiko pertsonaiak ziren. Baino alako diskurtsoak eta alako egoerak, ba bueno, ez? Azken finean hori die fisiozkoak, ez?
Bueno, ba, liburu bitxia, la alternativa garat, el proyecto napoleónico de crear un estado vasco. aurrera egingo dugu eta liburu berri bat aurkeztu egingo dizuegu. Cárceles y campos de concentración en Bizkaia, 1937-1940, ascensión Badiolarena.
Uh-huh. Bueno, ba, Euskadiko armada, Santoinan erditu ondoren, ba, Euskal Herria kartzela erraldoi bihurtu zen, batez ere Bizkaia, ezta. Eta iturri militarretatik informazioak osatzen du liburua, orain dela gutxira ikerkelari debekatzen zitzaizkionak. Horrela bada, Larrinaga, Eskolapios, Carmelo eta oso kaso bitzia, Deustuko espetxetara, azken hori unibertsitateko eraikin berean, darama saiakerak irakurlea, ez? So, nik enukan informazioa egia zan hori, ba, bueno, ba, bai, ba, Deustuko unibertsitatean, ba, unibertsitate berberan, ba, zegoen gartzel bat.
Baina Deustuko unibertsitateak bai. Funtzionatzen zuen.
Bai, bai, noski.
Nik ere nuen datur ezagutzen.
Bai, ba, zagutzeko liburua, bai, dekor berzue.
Oso, oso datu bai, bitxia.
Bai, Larrinagakoa oso gazu, bai, ezaguna zan, ez? Ba, niretako. Ez, igual, Bizkaier bat intzat ez dain, ez ezaguna, baino nire zen lugu nuka informazari.
Ba, orduñan ere, bueno,
orduñan,
gaur egun ikastetxea da.
Bai. Bueno, ez, hori, baino, orduñakoa ez berdina zan, ez? Osa, kampu bat, eta, bai, azken finean, bueno, ez? Gartzela bat, baino beste motatako, ez? Gartzelak, ez? Hau, beste gartzela motak, ez? Ziren.
Ba, oso kuriosoa.
Mirandan ere, ez? Egon zen kanpu bat.
Bai. Bai, niri arraroen, honekin arraro egin zaiten, ekien? Deuston, bai. Unibertsitatean, unibertsitate bezala funtzionatzen.
Ba, bai, bitzia, baina baitu. Han bertan, antze bertan.
Bueno, ba, ascensión Badiolak. Era gutxiko digo horren inguruan gehiago, cárceles y campos de concentración en Bizkaia, 1937-1940 horretan. Bueno, eta maitzeko Jose Feliz Azurmendiren liburu batera joko dugu, PNV eta Kronika Okulta, 1960, 1969.
Mm-hmm. Bai, ba, eskuetan gorde, ba, eskutuan gorde dituzten gertakariak usten ditu liburu honek argerian eta datu argitaragabeak eta orain arte desitxoratu eraberean dituztenak ematen ditu. Iturriak historioko protagonisten arteko gutunak, Irujo, Leizaola, Monzón edo Txillardegi. Etaren dokumentuak, garaiko egunkari frankistak eta polizia txosten krudelak autorearen beraren bizipenarekin batera. Horatu behar dugu Jose Feliz Azurmendi, gaur egun uste dut ja jubilatua, ba bere garaian izan zen urtetan egineko zuzendaria, egon zen exiliatua, bai Venezuelan, bai Frantzian, eta bueno, ba oso ondo ezagutzen du, ez? Mundu hori edo ez dakit, ez? Familiarekin eta bueno, ez? Ba oso ondo ezagutzen du nazionalisten arteko edo abertzaleen arteko harremanak, gero, bueno, ez? Egin utzita gero, bueno, ez dakit, utzi edo bota edo ja, ez dakit, hori gero kistun kargu batzuk eiteben. Eta, bueno, ba, ezagutzeko harreman horiek, ba, bueno, oso liburu bitzia da, oso datu, bueno, ez, igual oso ezagunak, eta, bueno, ez, beste garaien gaude, ezagutzeko alako, ez, alako gauzak, ez. Oso bitzia dira adibidez gutunak, ez. Gure Irujo, Leizaola, Monzón, Txillardegin arteko korrespondentzia oso bitzia zen, ez? Gainera, ez? Osea, alako gauza biratzen nola aldatu den mundua, ez? Alako gauzaia ez dira gertatzen, ez? Noski, osea... Bai, gainera, goratu behar dugu, claro, beste, egoera oso ezberdina zen, ez? Komunikabideak eta informazioak oso ezberdina ziren, orduan batzuk bat zeuden ezilioan, ez, munduko puntu, punta ezberdinetan, orduan, claro, ez? oso bitzia zan, horretarako erabili zan korrespondentzia, ez, gutunak eta bar. Gaur egun oso bitzia da, ez, igual.
Pentsa ezin da.
Ez, interneten bidez ja, ez, osea, korrespondentzia eta informazioa oso azkarra da. Baino garai hartan, ez, ez, hombre, basegoen, ez, Euskadi Irratia eta alakoa, baina horretarako desde luego etzan, ez, osea, beste gauza, gaur egun beste gauzatarako izango da ere, baina garai hartan, ba, bueno, ez, etzan. Eta, bueno, ba, ez dakit, gainera oso bitzia zan, ez, izkera eta, ez, nola, bueno, bitzia, ez.
Ba, niri, kasu, motonetako liburuetan, interesgarrien irubitzen zaidana da, pixkanaka, alako informazioa kaleratzen hasiko dela, egia da, orain artean, bueno, ba, harreman mota boetan informazioak ezagutu ditugula, baina beti ezagutu izan ditugu ikuspuntu politiko batetik,
bai.
Gaurkotasuna zutelako. Pixkanaka, nik uste du ja, zenbait gairen inguruan, perspektiba historiko batekin hitz egin dezakegula,
bai.
Eta... Amarkada horietan gertatutakoa ezagutzeko parada, nik uste, izugarria dela, ez? Aukera izugarria dela.
Mm-hmm.
Batez ere, perspektiba historikotik landu aitekako bai, gaia.
Bai, bai gainera, egia zan, perspektiba oso ezberdina zan garaian, eta goratu behar dugu, azken finean, ba, Lizaola edo Monzón edo Txerregi, Irujo, exilioan zeuden, eta... gure artean oso pertsonai berezia ziren, ez? Ez dakit ez da, ez zauden politikariak gaur egun ezberdina dira, ezkin finean alboan daude, ez? Ez dakit oso alboan, baina bueno, engurutan daude, ez? Agertzen dira telebistan, eta abertzalentzat hauek ez ziren pertsonaiak, baizik eta iaia jainkoak, ez?
Bai, egia da garai horretako politikan, politikoa zena, ba, berpizkundeko politikoa zena,
ba, alabait, ez? Noski, ez?
Intelektualak ere baziren, idazleak baziren, eta egia da jendearentzat kasi-kasi ikono bat zirela, ez?
Ikonoak eta mitoak, ez? Osea, azken finean hori txan, ez? Adibidez, goratu behar dugu, ba, transiziozko lehenengo ez urtetan, osea, lako pertsonaiek Monzón adibidez, ez? Lako politikariak bere izkerarekin eta bere jarrerarekin, ez? Ziren, da, ziren da, imponentes, ez? Osea, alako, hombre, gero Txillardegi, adibidez, intelektualki izan, solagarria. Irujo bazeuka, azken feinan historia bat bere atzetik oso bitxia. Lizaola, ba, pizkat iluna zan, ez? Osea, oso pertsonai etzan desde luego Agirre bat, ez? Baina, pasatu dira, ez dakiz, hil zan Agirre uste dut 1940, ez irrogei amarkadan, edo? Eta, baina, bueno, zelako irudia, ez? Bazaukan bere garaian, eta gure garaian ere, ez? Osa, gaur egun, Agirre da ikono bat, ez? Baina, gaur egun, ez? Hauteskundetan gaude, baina bai adibidez PNV-rentzat edo Bilduko jendearentzat, ez? Agirre da ikono bat, ez?
Edo beste
edonorentzat, ez? Azken finean, igual ez abertzalentzat ere, ez? Azken finean, oso figura, ez? Gerra eta gerra ostea ematen zuen, ez? Alako pertsonei ba, mito itxura bat, ez? Mitomania bat, edo ez dakit nola esan, ez? Eta, baina azken finean, hauek gure historian daude, ez? Eta, gaur, egia esan, igual jendeak ez dakit norden Irujo, ez? Edo Lizaola, edo Monzón, Txillardegi, azken finean, ez? Bueno, ez? Bilzan orain dela urte bete eskat edo bierte. Eta bueno, ezberdina esan, ez? Gainera, Txillardegi oso ezaguna da beste ez bakarrik politikan bakarri baizik eta ez? Unetzete munduan edo ez? Gure kulturaren munduan. Baino oso pertsonaiek importantia ziren bere garaian, ez? Azken finean, Monzónek adibidez egin zuen aukera bat. Eta aukera, aukera hori oso importantea zan ba abertzale batzuentzat, ez? Edo bestela, ez? Garaia hartan bat zeuden banaketa bat abertzalen artean eta hori oso importantea zan evidentemente esker abertzalentzat, ez? Gainera, egia zan Monzón oso pertsonai bitzia zan, ez? Oso katolikoa, oso tradizionala ere barean eta nola, ez? Nola ote zen gero halako irudi iraultzaile bat, ez? Bere figura zen nahiko aristokratika, ez? Aristokratikoa zen, ez? Nahiko oso irudi, ez? Baina, claro, azken finean, bize ziren exilioan oso egoerak ezberdinak, ez? Eta adibidez, ba, Monzón egon zen exilatua iparralden, eta han, ba, bueno, ez? Eki zituen harremanak gazteekin, iparraldeko apaiz batzuekin, eta hori kriston eragina egin zuen, ez? Osea, eta bero, momentu hartan aukeratu zuen bide bat. Ba, baina adibidez, ba, irujo oso urrun zegoen, garai hartan, Ameriketan, Leizaola azken finean zen lehendakaria, ez? Eta nola alako egoeran nola sortu ziren nola sortu zen banaketan, ez? Osea, familia batean nola sortu zen banaketa. Osea, garai batean sortu zen bide bat eta era bueno, ba garai hartan bueno, ba gaztetxoentzat batez ere, gaztetxo gainera goratu behar dugu, garai hartan oso gaztea ziren, ez? Etako sortzaileak gaztea ziren, oso gazteak. Eta, ba bueno, ez? Nola ikusi zuten bere gurasoen eta aitona amonen garaia pizkat agortua, ez? Sortzeko beste gauza bat, ez? Mundua, garai hartan oso ezberdina zen, ez? Iraultzak mundu osoan. Eta eragin hori oso importantea zen, ez? Oso gainera haien artean adinak oso ezberdina ziren eta bueno, batez ere txillardegiren kasuan, ez? Monzónena, ez desde luego, ez? Azken finean, ba Irujo, Leizaola eta Monzónen artean, bueno, ez adinak antzekoa ziren, ez? Baina bueno, eta bueno, nola sortu ziren? Ba bueno, familia batean nola sortu ziren arazoak, ez? Halako gauza kontatzen dira.
Ba, kuriosua da, ze, garai horri buruz hitz egiten dugunean, berrogeita mar urte atzera egiten dugunean, karo, egia da orain komentatu duzu, ez, garaiak ezberdinak ziren, munduan iraultza orokor bat bizitzen ari zen, garai horretan politikan azten zenak hasiera hori egiten zuen, zerbait sortu behar zuela pentsatzen. Gaur egun ordea, pentsatzen bai. Dugu, dena sortua dagoela, ez? Eta garai horretako politikariak gogoratzen ditugu, haunditasunean, eta gaur egungoak desprestigiatzen ditugu guztiz.
Bai, baina hori bai, hori egia da, baina bazegoen tartean ez dakit nola esan, ez? Zer da esaten da tierra de nadie, ez? Tierra de nadie edo justo aldrebes, ez? Azken feinean igual PNV-ko militante bat igual etzegoen oso gustora, ba PNV-ko politika, garaiko politikarekin, eta bazegoen laguntzen besteei, ez? Etako jendeari, adibidez, arazori gabe. Azken finean, exilioan, ez? Dana ziren euskoldunak. Eta sortu ziren alako, ez? Bueno, ez igual, ezker abertzaleko batentzat, ba, PNV-koa etzan, desde luego, zeo zer arraroa, edo ez? Bazegoen bere familian, edo benguruetan, ez? Sarritan laguntzen exilioan, esaten dut. Eta azken final garai hartan exilioko garaia, ez? Bueno, ba harremanak oso ezberdina ziren, ez? Gero ja gertatu zena ezberdina zen, ez? Baino garai hartan austura etzen hain garbia, ez? Osea, batzuek posokaten oso garbi zin zen bidea, beste batzuk ere, baino tartean bazegoen bueno, gris nahiko alako oso zabala zan, ez? Gainera, egoera oso latza zan, batentzat eta besteentzat oso latza exilioan, ez? Bueno, exilioan, eta ez bakarrik exilioan, ez? Barnekaldean ere, ez?
Bueno, Pau, izan dira gaur, Xabik, ikarri dizkigun liburuak, errepasatuko ditugu, 16, 17, 18. mendetako arkeologia Gipuzkoan, Marian Gereñurena, arkeologian eta Gipuzkoan zentratzen dena, la alternativa Garat, el proyecto napoleónico de crear un estado vasco, Xabik liburu oso bitxi bezala aurkeztu digu, novela eta entxegua, donzaioa uztartu egiten dituena, Iñigo Bolinagarena, liburu hau, Kárceles y campos de concentración en Bizkaia, 1927, 1940, Ascensión Badiolarena, eta azkenik PNV eta Kronika Okulta, 1960, 1979, Jose Feliz, Azurmendirena. Xabi, hauek izan dira gaurko liburuak.
Bai, a ber, datorrena, ez, agertzen dira beste gauza batzuk, gainera daramagu urte bete bat edo iai bi urte, ez, Gerra Zibilarekin nobedeak beti bai. Komentatzen, eta bueno, ez, ja, bukatzen dira ja urtorrenak eta bar, eta bueno, ez, animatzen den jendea idazteko beste, ez, gure historiako padez, paradisoei buruzko beste gozaren bat, edo, ez?
Bai, beregunean, Nafarroari buruz tokatu zen, orain Gerra Zibila da, ematen du, hemen modak aritzen garela, ezta? Liburuak kaleratzen. Ikusiko dugu zer atorren berri, eskerrik asko Xabi, gurekin vale, ba. Egoteagatik, eta urrengo
bueno, arte. Arte, bai.
Bueno, eta guk pixkanaka saioa amaitu egingo dugu, Xabia gurtu ostean, jaionerekin ere egon gara, espeletara eraman gaitu, eta arkeologiari buruz, eta ez daitu orain, ez dut izin aguratzen, bueno, arkeologiari buruz aritu gara Juantxo Agirrerekin. Hori da, gaur gure programak eman duena. Espaldin baduzue, saio guztia entzuteko aukera esan, gogoratu, igandetan errepikatu egiten dugula, gabeko amarretan. Beraz, zaharrak berri entzuteko parada, ostegunetan, sortziretan, eta igandetan amaerretan duzue. Eta saioa amaitzeko, aurten sintonia estrenatu dugunez, ba, bueno, pixkanaka sintonia ezaguna, egiteko sintoniarekin agurtuko gara. Historia repitin da gaia, historia behin eta berriro errepikatzen delako. Eta gurekin errepikatu nahi baldin baduzu, gogoratu, Alabedin gaudela, Zaharrak Berrin, edo Arrosa Sarearen bitartez Euskal Herriko hainbat txokotan ere entzongo gaituzu. Mil esker, eta hurrengo arte.